Rádio Praha, zprávy.
Policie zadržela lobbystu Marka Dalíka. Prezident Klaus přijal bývalé americké vrcholné politiky. Osobu fiktivního génia Járy Cimrmana mapuje nová expozice. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Policie zadržela lobbystu Marka Dalíka v souvislosti s údajnými úplatky v kauze armádních transportérů Pandur. Blízký přítel bývalého premiéra Mirka Topolánka si měl na sklonku roku 2007 údajně říci o 500 000 000 korun jako provizi za uskutečnění obchodu s Pandury. Dopustil se tak podvodu. Dalíkovi hrozí až 10leté vězení. Více k případu řekla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Minulém týdnu se v zahraničí odehrál další z klíčových výslechů, který nám naši verzi potvrdil, a proto jsme neodkladně, respektive policie, přistoupili k zahájení trestního stíhání. Důkazy, které my ve spise máme, jsou takové, že odůvodňují kvalifikaci, kterou jsme zvolili, a to znamená pokus trestného činu podvodu.
O tom, zda státní zástupce podá návrh na vzetí do vazby, se podle Lenky Bradáčové rozhodne v úterý dopoledne. Premiér a předseda ODS Petr Nečas zadržení Marka Dalíka nechtěl komentovat. Lídr koaliční TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg doufá, že policie má pro své kroky v rukou dostatek důkazů a materiálů, aby věc nemohla být vydávána za součást politického boje. Prezident Václav Klaus na Pražském hradě přijal dva bývalé vrcholné americké politiky, někdejšího viceprezidenta Richarda Cheneyho a někdejšího ministra spravedlnosti Johna Ashcrofta. Oba představitelé republikánské administrativy bývalého prezidenta Bushe přijali do Prahy na mezinárodní konferenci Dny USA a Evropské unie. Cheney působil jako ministr obrany v administrativě George Bushe staršího a později jako viceprezident. K zachování reformního kurzu směřujícího k integraci Gruzie s Evropskou unií a NATO vyzvali novou gruzínskou koalici ministři zahraničí 5 zemí Evropské unie, včetně České republiky. Ve společném dopisu vyjadřují naději, že parlament v novém složení převezme své pravomoci podle práva. Ministr zahraničí Grigol Vašadze ocenil podporu České republiky euroatlantickému směřování Gruzie. Zároveň požádal, aby Česko pokračovalo i nadále v podpoře země a rozvíjelo přátelské vztahy s novou vládou prezidenta Ivanišviliho. Metylalkohol má v Česku už 28. oběť. Naposledy na otravu nekvalitním alkoholem zemřel muž v obci Boršice u Blatnice na Slovácku. Minulý čtvrtek ho našel náhodný kolem jdoucí. Při domovní prohlídce pak policie objevila lahev s tvrdým alkoholem. Odkud pochází, se zatím neví. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 odvolal hlavního hygienika Michaela Víta. Na jeho místo by mohl nastoupit Vladimír Valenta. Ten teď šéfuje krajské hygieně v Liberci. Měl by nahradit Víta, kterého policie obvinila ze zneužití pravomoci. Vladimíra Valentu ve funkci hlavního hygienika musí ještě potvrdit vláda, říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
My jsme podali návrh na vládu na jmenování pana doktora Vladimíra Valenty z Liberecké krajské hygienické stanice do funkce hlavního hygienika. Formálně tu funkci potvrzuje vláda.
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od ledna přidat pracovníkům v sociálních službách. Platové tarify by se jim měly zvednout o 6,5%. Ze státního rozpočtu se ale žádné peníze na růst výdělků vydat nemají. Zvýšení mají zajistit šéfové jednotlivých zařízení. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády. Odbory žádají, aby se v rozpočtu potřebná miliarda našla a do platů se přelila. V Praze je nová stálá expozice, která se věnuje fiktivní postavě Járy Cimrmana. Relikvie vystavené v uplynulých letech v suterénu rozhledny na Petříně jsou instalovány v pražské Malostranské besedě. Česká mincovna také představila dvě pamětní medaile, které vydala k 45. výročí divadla Járy Cimrmana. Zástupci Suprafonu protagonistům divadla předali dvojitou platinovou desku za 23 000 prodaných nosičů CD České nebe. Ze sportu. Česká fotbalová reprezentace se začala připravovat na nadcházející dva zápasy kvalifikace mistrovství světa proti Maltě a Bulharsku. Trenér reprezentace Michal Bílek má ale starosti se stopery. Marek Suchý i Roman Hubník dorazili na sraz národního týmu se zdravotními problémy a není jisté, jestli budou k dispozici pro kvalifikační zápasy s Maltou a Bulharskem.
zdravotní stav není úplně optimální. Marek Suchý má problémy s kolenem, Roman Hubník s tříslem. Dva supery mají v práci lékaři a já si myslím, že ten zdravotní stav není takovýho rázu, že by museli výpravu opustit, ale uvidíme až po tom vyšetření.
Na závěr počasí v Česku v úterý. Bude polojasno. Na horách na severu a severozápadě sněhové přehánky. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
Milí posluchači, od mikrofonu vás teď zdraví Vilém Faltýnek. Budu vaším průvodcem v dalších minutách vysílání Rádia Praha. Stručně z obsahu pořadu. Uslyšíte od nás příspěvek o tom, že ČES vyřadil francouzskou Arevu z tendru na dostavbu Temelína. Představíme nově otevřené muzeum Karla Zemana připomínající známého režiséra trikových filmů. Budeme číst z pondělních deníků a závěr pondělního pořadu patří pravidelně sportu. Dnes se budeme věnovat situaci v Českém svazu tělesné výchovy. Ať se vám dobře poslouchá. Největší zakázka příštích 10 let v Česku. Tak je možné vidět 100miliardový projekt na dostavbu temelínské jaderné elektrárny. Z výběrového řízení mezi třemi dodavateli byla vyřazena francouzská státní společnost Areva a v tendru zůstávají dva mimoevropští uchazeči, americko-japonská firma Westinghouse a ruské konzorcium Mir 1200, tvořené firmami Škoda JS, Atomstroj Export a Gidropress. Francouzi jsou překvapení, odborníci důvodům ČESu příliš nerozumějí. ČES uvedl, že francouzská společnost Areva nesplnila požadavky veřejné zakázky pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a proto ji ČES z tendru vyřadil. Podle mluvčího ČES Ladislava Kříže rozhodnutí padlo v pátek na jednání představenstva a informovány o něm byly dozorčí rada a vláda České republiky. Důvody vyřazení Arevy z tendru jsou podle ČES obchodní i zákonné a jsou zásadního charakteru. Mluvčí ČES Ladislav Kříž uvedl.
Nabídka Arevy nesplnila zákonné požadavky na stavbu dvou bloků v této lokalitě Temelína a nesplnila ani naše vylučovací kritéria.
Jak napsala v sobotu Mladá fronta Dnes, nabídka Francouzů negarantovala fixní cenu a občas ignorovala český atomový zákon. ČES ale důvody tají. Vzhledem k tomu, že uchazeč má právo podat námitky vůči tomuto rozhodnutí, mohou být konkrétní důvody veřejnosti sděleny až poté, co proběhnou veškeré možnosti případného odvolání, tak aby byla naplněna korektnost tendru, uvádí se v jeho tiskové zprávě. Podle analytika společnosti GNT Michala Šnobra se vyřazení Arevy vůbec nečekalo. Ve vysílání České televize Šnobr uvedl.
Si nedokážu představit, jak tak významná velká firma, jako je Areva, v tak pro ní významném tendru, jako je dostavba jaderné elektrárny v České republice, potažmo v Evropské unii, jak mohla udělat tolik chyb a dát důvod ke svému vyřazení už v tomto kole.
Podle Šnobra je pro Arevu výběrové řízení v České republice mimořádně důležité, jednak protože jde o zakázku uvnitř Evropské unie a také protože by jí Temelín pomohl k dalším zakázkám v Polsku a jiných evropských státech. Francouzi se brání, že dodali vše potřebné a proti rozhodnutí ČES se hodlají odvolat. Věc tak může skončit u antimonopolního úřadu. To připouští i Ladislav Kříž.
Celý tendr neočekáváme, že by to mělo nějak prodloužit daný výběr. Samozřejmě, že společnost Areva má nyní možnost na odvolání 15 dnů. My se poté k tomu jejich odvolání vyjádříme. A pokud nebudou spokojeni, tak mají poté možnost podat nábytku vůči zadavateli, vůči nám, vůči tomu postupu našemu směrem k antimonopolnímu úřadu.
První kolo výběrového řízení by podle Kříže mělo být dokončeno do konce letošního roku. Podle analytika Michala Šnobra z J&T ale může odvolání Arevy tender výrazně prodloužit.
Pokud dojde s nějakým stížnostem Arevy, a teď nemyslím jenom to odvolání vůči ČESu, tak to může znamenat, že ten tender se výrazně časově prodlouží.
A podle analytičky Zuzany Kubátové z Hospodářských novin by zdržení bylo pro ČES výhodné, protože by si stačilo lépe ujasnit některé podstatné informace o energetickém trhu. Podle dosavadních úvah by nové bloky měly stát do roku 2025 a jejich cenu odhadují experti až na 300 miliard korun. Cesta do pravěku, Vynález zkázy či Baron Prášil, to jsou nejznámější filmy Karla Zemana, mistra filmových triků. Teď má v Praze svoje muzeum. Lidé si mohou filmové triky i vyzkoušet, třeba se projít po měsíci, ovládnout ponorku z Vynálezu zkázy nebo se vznést na létajícím stroji. Na slavnostní otevření přišla i Ludmila Zemanová, dcera slavného režiséra, a také kluci z Cesty do pravěku. Ti jsou už dneska sedmdesátníci. Více Zdeňka Kuchyňová.
Oživlí dinosauři jsou dneska ve filmech normální, ale když se pravěcí ještěři a karbonový prales objevili v roce 1955, byla to senzace. Cesta do pravěku provází už několik generací dětí. Jedná se o kombinaci hraného i animovaného filmu a loutky. O 4 roky později spatřil světlo světa film Vynález zkázy, který přinesl Karlu Zemanovi světovou slávu. Byl prodán do 72 zemí a stal se tak nejúspěšnějším českým filmem všech dob. Postupy, které Zeman používal, jsou vyučovány na filmových školách na celém světě. Tajemství jeho triků teď poodhaluje Muzeum Karla Zemana, je kousek od Karlova mostu v prostorách Saského dvora. Autoři expozice Jakub Fábel a Ondřej Beránek udělali muzeum za 30 minut.
Natočili jsme pamětníky a jejich vzpomínky na práci s Karlem Zemanem a udělali jsme krátké dokumenty, které vysvětlují jednak život a dílo Karla Zemana. No a potom je tady spoustu takových rekonstrukcí a ukázek přímo postupu z filmu.
Já se třeba pojďme konkrétně tady na tu scénu s mamutem. Tam jsme rekonstruovali, jakým způsobem tato scéna byla točena. A udělali jsme to tak, že jsme odjeli do Zlína na přehradu Fešták, kde jsme s paní Zemanou a s panem Hustákem hledali místo, kde to skutečně bylo točeno. A to místo jsme natočili, tam je docela vtipné, že tam jezdí auta za tou kulisou. A před obrazovkou, která ukazuje tuto přehradu, jsou představeny kulisy až po mamuta a divák se může podívat, že skutečně ta scéna takhle se funguje a vytváří prostor toho pravěku.
Jak se vám podařilo získat takhle atraktivní prostory přímo u Karlova mostu?
To byla velká náhoda, protože přesně v tu dobu, kdy jsme se bavili o tom, že bychom toto muzeum chtěli realizovat, tak nás majitele Saského dvora, rodina Vorlíčku, požádala, jestli bychom nevymysleli něco kreativního, jak tento prostor pojmout.
Bylo složité vypátrat herce?
Pro nás největší podporou byla spolupráce s paní Zemanovou, dcerou Karla Zemana. Ona je v Kanadě, tak jsme skypovali a dlouho rozebírali vlastně všechny filmy a postupy. A přes ní jsme získali vlastně i kontakty na herce z Cesty do pravěku a další, s kterými jsme točili ty vzpomínky.
Muzeem byli nadšení i herci z Cesty do pravěku, jako třeba Petr Herman, který hrál Toníka, fotografa výpravy 4 kluků, kteří se po řece dostali až do pravěku.
To muzeum obdivuju. To je neuvěřitelný za tak krátkou dobu, že to dali dohromady ty lidi. A navíc ten pán si to zaslouží. On byl hrozně milý, akorát na štáb byl tvrdý, ale na nás kluky pohodář.
Na muzeum se přišel podívat i Zdeněk Husták, představitel Jendy a Josef Lukáš.
Já jsem hrál toho Petra, jak ztratil ten deník, to byl ten šílený, co to všechno téměř zkazil. No ale zase Jirka nejmladší ho našel, takže to dopadlo dobře. Ten karbonský prales, co bylo, tak to bylo celý postavený v hostivařských ateliérech, kompletně zatopený i ateliér, tam bylo tak 20-30 cm vody.
Do filmu Karla Zemana se mohou přinést i návštěvníci muzea. Autoři expozice Jakub Fábel a Ondřej Beránek například rozhýbali vážku z Cest do pravěku a další vynálezy.
Tady periskop ponorky, v kterým můžou návštěvníci a děti sledovat souboj ponorek podmorský přímo vlastně z filmu Karla Zemana.
Tady máme létající stroj, na který si můžou děti sednout, můžou si rozhýbat tento stroj a zamávat křídly a současně si zatočit pozadím, Ondřej mi ukázal ještě to pozadí, a tím vzlítnout a natočit se, jako když letí mezi balóny až do mraku a následně se vrátit zpátky na zem.
Expozice mapuje i světový úspěch Karla Zemana, jeho ceny, práci a osobnosti, se kterými se setkal. I práci jeho dcery Ludmily Zemanové, která vydala přes 2 miliony knih po celém světě. Při tvorbě muzea velmi pomohla, poskytla i osobní archiv.
Já jsem to považovala za výtečný nápad, protože se svými knížkami jezdím po celém světě a všude znají tátu a jeho filmy. A říkali, proč tam něco takového není jako muzeum. A tak když oni přišli s tímto nápadem, tak jsem to považovala za vynikající dar pro děti. Jak jsem viděla včera na tom svém vnukovi, ten tady mohl být celý den. Navíc ho zajímaly tady ty zařízení, ty mechanismy a to všechno, to si myslím, že je vynikající jakýsi nápad a je tam určité ponaučení a určitě inspirující pro dnešní děti, kteří udělají fotečku a můžou si vytvořit svůj vlastní film.
Autoři expozice mají s muzeem další plány. K češtině a angličtině přibudou interaktivní čtečky v několika jazycích. O Vánocích vyjdou první tři Zemanovy snímky na DVD. V budoucnu se počítá i s vybudováním malého projekčního sálu a s dalšími triky, které si návštěvníci osobně vyzkoušejí.
Posloucháte Rádio Praha.
Také dnes vás aspoň ve stručnosti seznámíme s obsahem českého tisku. Celostátní deníky pročítal Josef Kubečka a našel v nich mimo jiné i komentář k francouzské Areva.
Možným důsledkům vyřazení francouzské společnosti Areva z mnoha miliardového tendru na dokončení Temelína se věnují Hospodářské noviny. Důsledky mohou být jednak ekonomické, jednak diplomatické. Ve hře o zakázku za až 300 miliard korun totiž po vyřazení Arevy zůstávají už jen dvě společnosti. A to podle odborníků, které oslovili Hospodářské noviny, může výslednou cenu už tak rekordně drahé zakázky ještě navýšit. A pokud jde o diplomatické důsledky, ty souvisí s tím, že Areva je polostátní podnik a jejím majoritním vlastníkem je Francie. A právě Francie je také jedním z hlavních spojenců České republiky v rámci Evropské unie. Vyřazení Arevy z dostavby Temelína by tak toto spojenectví mohlo ohrozit, upozorňují Hospodářské noviny. Nedávný průlomový verdikt ústavního soudu, který obětem komunistické diktatury přiznal vedle běžného odškodnění i nárok na náhradu nemajetkové újmy, začíná mít trhliny, píše Mladá fronta dnes. Prvním, komu soud přiznal nárok na nemajetkové odškodnění, byl Lubomír Müller, kterého režim odsoudil za odepření vojenské služby. Podobný nárok přitom mají další, možná i tisíce politických vězňů. Ministerstvo spravedlnosti ale přesto plošné vyplácení jejich odškodnění odmítá. Hlavní problém je nejspíš v penězích. Jednotlivé odškodné by se totiž mohlo pohybovat i v řádech milionů korun. Ministerstvo ho proto hodla vyplatit jen tomu, komu nárok uzná přímo soud, píše Mladá fronta dnes. Po sérii neúspěšných pokusů, ve kterých se utopily stovky milionů korun, chystá ministerstvo vnitra další tender na internetové připojení úřadů, uvádějí Lidové noviny. Tentokrát ale podle listu rezort změnil taktiku a zakázku na připojení 6 000 úřadů k internetu a pevným linkám chce rozdělit do menších balíčků. Ty přitom vytvoří na základě požadavků jednotlivých úřadů, které dopředu řeknou, jaké datové služby vlastně potřebují. Ministerstvo si od nového systému slibuje velké úspory. Díky jednotlivým balíčkům se totiž do soutěže mohou přihlásit i střední a menší poskytovatelé. A právě větší konkurence by měla pomoct cenu miliardové zakázky stlačit, píší Lidové noviny. Česko jako ráj vedoucích pracovníků představuje deník Právo. List získal analýzu Legislativní rady vlády, která řešila, jak by jednotlivé rezorty mohly uspořit. A jednou z cest by podle ní mohlo být právě snížení počtu vedoucích pracovníků. V průměru na jednoho vedoucího připadá na českých úřadech jen 6 podřízených, a to se ještě v rámci jednotlivých rezortů dost mění. Rekordmanem je pak školství a obrana, kde jeden vedoucí šéfuje ani ne 4 zaměstnancům, uvádí deník Právo. Podle odborníka na otevřenost veřejné správy Oldřicha Kužílka údaje ukazují hlubší problém. Základní platy se dohánějí falešnými způsoby, jako jsou mimořádné odměny či nepravá řídící struktura, aby se mohly proplácet příplatky za vedení, řekl listu. Podle něj to situaci činí nepřehlednou a vedoucí dostávají silnou zbraň na podřízené. A ještě zajímavost z titulní strany Mladé fronty dnes. Vévodí fotografie mladého muže vezoucího si na kole bíle oděnou nevěstu. Nad fotografií nadpis: Svatba na kole. Cyklista Kreuziger se v Itálii oženil. Pod ní je na vysvětlenou, že se nyní chystá na svatební tour. Nejlepší český cyklista na silnici Roman Kreuziger se totiž v pátek oženil. Nedaleko svého domova u italského jezera Lago di Garda si vzal snoubenku Michaelu. Obřad v italštině se konal v městečku Torri del Benaco. Dorazilo i několik sportovců. Švagr, běžec na lyžích Martin Jakš, který si vzal Kreuzigerovu sestru Helenu, či tenistka Andrea Hlaváčková, velká kamarádka novomanželky, píše Mladá fronta dnes.
Začátkem února jsme vás ve sportovní rubrice informovali o pokusu asanovat Český svaz tělesné výchovy, který vlastně zastřešuje český sport. Tato organizace se po pádu společnosti Saska, která po dlouhá léta byla hlavním zdrojem financí pro jednotlivé sportovní svazy, musela vypořádat organizačně i personálně se vším, co jí nedovolovalo nabrat dech. A jak pokračuje nezbytná asanace ČSTV? Odpověď hledal Josef Kubečka.
Ze sportu.
Do čela obrozeného Českého svazu tělesné výchovy, který je základem celkové organizace českého sportu, se poslední lednovou sobotu na valné hromadě v Nymburce postavil energický šéf České basketbalové federace Miroslav Jansta. Obklopil se dalšími nadšenci, mimo jiné místopředsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem, kteří si vzali za cíl ČSTV důkladně asanovat. Dnes už může Miroslav Jansta alespoň částečně bilancovat.
ČSTV, když to řekneme terminologií ekonomiky, zkrachovalo. Podařilo se zachránit těsně před prodejem lyžařská střediska, které se připravovaly už oni na jaře, zabývaly vedení v době vrcholící krize v Sasku, tak se dělaly znalecké posudky na to, jak ČSTV přijde o své majority, aby zasaturovalo své funkcionáře a ty lidi, co z toho žili. Takže to se nám podařilo zachránit a s tím, že budeme řešit další rozvíjení se těchto středisek a rozvíjení se tak, že dvě bychom chtěli pronajmout silným skupinám, které by se o ně starali a investovali v nich a třetí bychom chtěli zvládnout sami, protože na to, abychom plnili dobrou roli vlastníka, to znamená nejen z toho měli peníze, ale zároveň to rozvíjeli, investovali, to asi v stávajícím stavu nejsme schopni sami. To se dalo před 10-12 lety, kdy jsme mohli vlastně sloučením a ekonomickým řízením těch tří středisek ovlivnit opravdu výstavbu Krkonoš a budování moderních center, jako je Rakousko a Itálie. A abychom vůbec dohnali ten trend, který je ve světě, tak musíme se s někým spojit. No ale zároveň, abych se vrátil z začátku, tak první bylo vůbec přežít, protože my jsme neměli ani přípravu na výplaty. Takže první bylo vlastně, že jsem ušetřil tím, že zrušil jsem svůj plat, řidiče a auto. Tím jsem ušetřil ČSTV 2,5 milionu. Propustili jsme další zaměstnance. Hlavně zapojili jsme co nejvíc lidí do práce. Výkonný výbor vznikly asi 8 komisí, které dělají to, co se vlastně v krizovém manažerem musí dělat. Zmapovat věci, nějak rozhodnout, nějak restrukturalizovat prostředí, říct vlastně, co vlastníme, protože jsme doteďka tam žádná institucionalizace pořádně nebyla provedena. Takže práci valíme tak, abychom byli schopni do valné hromady, kterou jsme si řekli mimořádné 1. prosince, která by měla sledovat měsíc po valné hromadě olympijského výboru, tak aby jsme všechno byli schopni valné hromadě předložit.
Řekl nedávno Miroslav Jansta v České televizi. Personální změny ve vedení českého sportu se podle Miroslava Jansty týkají i Českého olympijského výboru. Poukázal například na televizní vystoupení předsedy tohoto výboru Milana Jiráska.
Právě jak si olympijský výbor udělal analýzu, proč je to tak špatný a jestli někdo ví, co s kolektivním sportem, ať mu to hned řekne. Jo. Tak já panu Jirásku nic říkat nebudu, protože si myslím, že pan Jiráska jsme nechali ve funkci jenom proto, abychom neudělali ostudu republice, že bychom udělali odvolání olympijského výboru před olympiádou, protože já zastávám názor, že musí všichni lidi, co se podíleli na úpadku českého sportu, odejít. Ať si o nich myslím osobně, co chceme. Já proti panu předsedovi nic nemám, dokonce mi osobně sympatický, ale on se na tom všem podílel. A já jsem se stal předsedou ČSTV jenom proto, abych mohl rozvíjet svůj sport, tak se musím dělat zásadní změny. Protože můj kolektivní sport já nepotřebuji analýzu. Já vím, co s tím je potřeba dělat. A jak jsme vyhráli na Tureckém, tam byli vidět hráči, naši byli fyzicky lepší. Proč byli fyzicky lepší? No, protože trénujou venku. Protože trénujou tady, protože tady nejsou ani kondiční trenéři, kteří by byli schopni připravit. Tady je pár trenérů, kteří to jsou schopni dělat. Po 20 letech my velmoc v kolektivních sportech, kde jsme se ocitli. Takže my musíme začít opravdu systémově. My víme v těch kolektivních sportech, co máme dělat, ale my to potřebujeme změnit ten systém celý, zapojit do toho základní školy, zapojit do toho místní zastupitelstva, zapojit do toho kluby a potom samozřejmě vybudovat tu vrcholovou strukturu, napojit na vědeckou bázi, protože ten sport se dostal někam jinam. Ta olympiáda je přesně obrazem toho českého sportu. V těch individuálních sportech jsme schopni držet díky dobrým předsedům svazu a díky Dukle určitě trend. Ale celkově samozřejmě zaostáváme. Když vidíme Maďarsko, kam skočila Velká Británie. Já jsem šel do funkce proto, že chci, aby basketbal šel nahoru. A basketbal by šel nahoru, musí být pořádně vytvořený systém. To není o to, že bych chtěl funkci. Je to můj koníček, je to moje hobby, mám to rád. A abych byl hrdý na to, že vyhrávám. To by právě ty lidi si měli uvědomit, že to je to nejnáhradnější na tom sportu, že jsme my jako příslušníci tohoto státu schopni porážet velmoci. A my jsme to v historii dokázali. A já jsem přesvědčen, že to zase dokážeme.
Na realizaci takových vskutku užitečných záměrů je třeba mít především finanční zabezpečení. Jiří Kejval, který je notabene žhavým kandidátem na nového předsedu Českého olympijského výboru, dobře ví, že peníze v ČSTV nejsou. Představy, jak situaci řešit, mu ale nechybí.
Sport se ocitnul na samém dně z hlediska financování svého a to je jeden z hlavních úkolů, kdybychom chtěli tady tuto situaci zlepšit. Je otázka, kde najít zdroje na peníze. Jedna je otázka peníze státního rozpočtu, ale všichni víme, jak jsou na tom veřejné finance. My jsme si pro tohoto nechali zpracovat analýzu a z té analýzy jednoznačně plyne, že většinu peněz do sportu dávají sportovci sami. Sportovci dokonce dávají 80% všech peněz. No samozřejmě u dětí jsou to rodiče a rodiny a tak dále. A dohromady se ve sportu otočí přes 120 miliard korun za rok. A taková ta představa o tom, že sport je financován státem, ta značně pokulhává, zvlášť, když se koukneme, že ze všech těch finančních prostředků se odvádí daně v úrovni 53 miliard korun. A stát zpětně, ať už prostřednictvím centrálního rozpočtu, anebo prostřednictvím měst, krajů a obcí, investuje někde okolo 10 miliard do českého sportu. To znamená, že sport ve své podstatě financuje státní rozpočet, což vzhledem k úloze sportu, to znamená ať už z hlediska zdravotního nebo z hlediska sociálního, co znamená pro společnost, si myslíme, že neadekvátní. Takže bychom chtěli tady komunikovat intenzivně z politiky, z médií, ale i prostřednictvím občanských iniciativ a aktivit komunikovat pozici ekonomickou dneska sportu a postupem doby to není rozhodně ze dne na den, abychom ji zlepšili.
Miroslav Jansta k tomu dodal.
Nám nejde o to získat teď miliardy, nám jde o to získat postupně do toho systému 100 miliony. Tam nejde o to, aby se rozhozoval. Ten systém musí zeštíhlit, musí se taky říct, jestli někdo neutrácí zbytečně, aby se řeklo, jestli ty peníze jsou vůbec efektivně vynaložený. A to samozřejmě taky chvilku bude trvat. Mně jde o to, aby olympijské hry a další nebyly zájezdy funkcionářů, ale aby tam jezdili trenéři a na mistrovství světa nebyly trenéři a tým, který s tím souvisí a samozřejmě hráči, aby jsme tam vůbec dostali, protože my se nejsme schopni se už kvalifikovat na ty hry.
Nové vedení Českého svazu tělesné výchovy se pustilo do mravenčí a mnohdy nevděčné práce. Jak ale říká Jiří Kejval, času věnovaného tomuto úsilí jim líto není.
Já myslím, že líto nám to není, ale samozřejmě jsou okamžiky, kdyby se člověk na to nejradši vykašlal, protože se nedaří a naopak jsou okamžiky, které jsme třeba zažívali teďka při olympijských hrách, kdy se daří a kdy nakonec člověk si říká, že proto to vlastně dělá, že z toho má takový jakoby celkový uspokojení. Ale máme nějakou vizi, to si myslím, že je v dnešní době strašně důležitý, kam bychom chtěli dostat český sport a za to jdeme a základ je ten, jednak nejdřív stabilizovat ty organizace, které se na organizaci českého sportu podílí a potom následně udělat nějakou novou strukturu, tak aby byla efektivní, aby podporovala rozvoj sportu v České republice.
To byla rubrika Josefa Kubečky. Ze studia Rádia Praha se loučí Vilém Faltýnek. Zdravím vás a u dalších pravidelných relací se těším na slyšenou.